abatimbo 12 y'umugishora ku isoko y'ingoma z'u Burundi kuri no wa mbere ntibabaye bagerekeza umukuru w'igihugu nk'uko byari bitekanijwe. Abo batimbo baravuye mu giheta iyo basanzwe baba baje mu gisagara cha Bujumbura kurondera impapuro z'inzira byose bamaze kubikwiza. Ni umwe mu bategetse b'umushikiranganje bw'imico kama yababwira ko batakijanye n'umukuru w'igihugu. Urongoye abo batimbo mu gishora amenyesha ko baguye mu gahundwe kandi ko atari ubwa mbere barenganywa.
Kebwira tumaze kuvyumva uko twumva biratuvunya inkokora tuca duharura amahera twari tumaze gusohora twari tumaze gushika ku miliyoni 4,900,000 ni kuvuga novuga yuko ari nkazari nk'imiliyoni 5 zaburamwe amahera makeye kuri twese twari 12 kuko twaharura déplacement twagize kuva Gitega igitoro ubukiragoye naho turara nivyo dufungura abatimbo bo mu gishora bamaze kubitugira ituro nyinshi tumanuka ngo tuje kurondera amapasiporo ukacuzanga abandi babashize ahantu baruri indege baragiye.
Uwarongoye abo batimbo bo mu gishora amenyesha ko kuva mwaka 2013 hagiye haratunganywa amahiganwa y'abavuzi b'ingoma bakaba kuva icyo gihe babaye aba mbere kiretse rimwe gusa. Umushikiranganje w'inkino n'imico kama yari yabamenyesheje ko ababa aba mbere aba kabiri n'aba gatatu ari bo bazohora batogwamwo abaserukira igihugu. Uwo rero aserukira abandi abona ko barenganijwe mu gusubirizwa n'umugwi wo mu gisata cy'ingenzi mu bushikiranganji bw'ubudandaji kandi utigeze uza imbere na rimwe mu mahiganwa.
Ingoma zaratewe iteka muri UNESCO mu mwaka w'ibihumbi 2014 n'itunga ry'abarundi mbere n'itunga ku isi yose. Tukasha tubona tuti aho ingoma zatanguriye mu kirimiro nko hiyo mu gishora na hehe ko twebwe tudashikirwa na makosa twakoze kuba twakoze iki jebo rero gushika uyu munsi ibyo bintu birantangaza nkiyumvira icyo kintu gituma twebwe bama batwibagira cyangwa nkiyumvira ikintu twekizotuma batwibuka nk'abandi nkumva kiriko kiransiga kuko abo dushigikiye uyu munsi nibo bariko baratuvuna inkokora.
Jeremy Hatangimana umunyakaranga nawe nyene yigeze kuvuza ingoma mu buto bwiwe amenyesha ko kenshi kamwana wa mama ariko gakoreshwa mu kugurungika abatimbo mu mahanga. Amenyesha ko inkurikizi zishobora kuba mbi muri icyo gisata
bituma n'iyindi migwi yari ifise ishaka ryo kuvuza ingoma badebuke bavuga bati mbiga tuzivuza bigende bite. Imigwi y'ingoma kenshi harabavuza bavuga bati habonetse akaryo nkako ko gusohoka ukava mu Burundi ukaja kuvuza hanze ukaja mu masabukuru atandukanye nakaryo keza umuntu abarose ukushobora kwerekana ubuhinga bwiwe. Iyo rero bitabaye birababaza, iyo bitabaye biracinkokora, biratuma umuntu nabo n'ugwaruka aruvuga ati mbiga tuzivugirize kiko zifise bana.
Twarondeye umushikiranganje w'inkino n'imico kama ngo aduhe umuco kuri ivyo vyashikiye abo batimbo bo mu giheta atumenyesha ko vyateguwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaje mu gisata cy'ingenzi. Tubajije muri ubwo bushikiranganje batwishiye ko ufise inyisho kuri icyo kibazo yajanye n'umukuru w'igihugu muri ubwo rugendo ari mu Dubai. Ariko rero abo batimbo bo mu giheta komini ivuka mu mukuru w'igihugu akaba ari nawe yari yabitumiye ko nk'uko bavyemeza ntibarota abahe amafaranga bakoresheje. Bamenyesha ko barindiriye ko umukuru w'igihugu aganuka kugira bamwiganire ibyabashikiye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.